Līdz pat iepriekšējai novada reformai Aldis Jēgeris un Dzintars Lagzdeņš bija Jelgavas novada juridiskās nodaļas divi vienīgie juristi. Katrs mēnesī pelnīja ap 1000, toreiz latu. Pēc reformas domas rīkoja klusu juridisko pakalpojumu konkursu, kurā vienīgais dalībnieks bija abu juristu tikko nodibināta firma. Līdz ar izdevīgo darījumu katrs jurists varēja tikt pie gandrīz 3000 latu mēnesī. Novada domas pārstāve Dace Kaņepone tagad atzīst, ka par šo gājienu pašvaldība saņēmusi daudz kritikas.
Plašsaziņas līdzekļi vai opozīcijas deputāti mēdz pārmest inbaks kopumu, taču audita ziņojums, kas tika iesniegts arī deputātiem, skaidri atspoguļo faktu, ka salīdzinot apkalpojamo iestāžu skaitu, ņemot vērā arī atlīdzības fondu, Jelgavas novada pašvaldība līdz šim ir īstenojusi saimnieciski izdevīgu izvēli.
Juristu privātfirmas un novada domas sadarbību nespēja iespaidot domas opozīcija, kuras pārstāvis, pensionārs Kārlis Rimša, protestu izrādīja 31 domas sēdi nostāvot kājās. Abi juristi domas vārdā bieži nostājās pret novada iedzīvotājiem, cenšoties atņemt godprātīgi iegūtu zemi, citai ģimenei liekot noņaukt it kā nelikumīgi uzceltu mājiņu, vai tiesājoties pret pagastļaudīm, kas iebilda pret cūku kompleksu ienākšanu ciematā. Doma juristiem ik gadu maksāja 114 tūkstošus eiro, bet juristi privātās nepatikšanās aizstāvēja arī ilgadējo novada galvu zaļzemnieku Ziedoni Cauni. Tagad, pēc otrās novada reformas, pret juristu firmu iebilda arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, stāsta valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Tas darbs, kas tiek darīts, ir arī saistībā ar no dažādām domas komiteju, komisiju, darba grupu apkalpošanu un tātad iekšēja darba organizācija, kas patiešām domē būtu jānodrošina pašiem, un arī dažādu iekšējo ārējo normatīvu aktu projektu sagatavošanu, administratīvu aktu projektu sagatavošanu, un tādas lietas, ko patiesībā nevar nodot deleģēšanai, mēs par to bijām arī norādījuši.
Būtībā ministrija atzīst, ka ilgus gadus vienas privātfirmas ietekme uz domas lēmumiem ir bijusi pārāk liela. No pašvaldības pārstāvis Kaņepones teiktā izriet, ka, ieskaitot nodokļus, doma abiem katru mēnesi pārskaitījusi gandrīz 10 000 eiro, jeb vairāk nekā 1 000 000 eiro šo 12 gadu laikā.
Lai apkalpot gan 44 pašvaldības iestāžu darbu, piedalītos darba grupās, esošo noteikumu izstrādē, lēmumu projektu gatavošanā un arī dalībai tiesvedībās un normatīvo aktu izstrādē.
Jaunajā reformā Jelgavas novadam apvienojoties ar Ozolnieku novadu, juristu aizdomīgie pakalpojumi raisīja politiski saspīlētu gaisotni, jo deputāti jaunpienācēji izjauca būtisko Zaļo un Zemnieku Savienības domnieku pārsvaru un bezīru un paklausību ilgadējiem mēram Caunēm. Tā vērtē novada domas opozicionārs Madars Lasmanis no Latvijas attīstībai.
Es jau to teicu pirms 1. jūlija, bet tie, kas ienāca jauni deputāti no Ozolniekiem, ticēja, ka tā nevar būt, kad domi reāli vada ārpakalpojumu speciālisti. Dot komandas, vada sapulces, visu saskaņo, un tas, protams, rada diskomfortu politiķiem, un viņi nevēlas būt privātas kompānijas balsošanas mašīnas, un tas ir izrausīts. Kāpēc koalīcija šobrīd sašķīda? Tikai tāpēc, ka koalīcijas vadītājs nav Caunis kungs, bet koalīcijas vadītājs ir Zintars Lagzdiņš. Tā ir tā problēma, kāpēc vispār ir šis samilzums radies.
Ar deputātu balsu vairākumu šomēnes nolems līgumu ar juristiem Lagzdiņu un Jēgeru laust. Abiem domas telpas jāpamet. Taču obligātās vakcinācijas noteikums var apturēt politisko renesānes Jelgavas novadā, jo 3 nepotētiem deputātiem nācies nolikt pilnvaras, bet viņu vietā nāks zaļzinieku varai lojālāki. Tāpēc nav izslēgta iespēja par domas lēmumu mainīšanu, uzskata Lasmanis.
Mums ir politiska krīze. Maina proporcijas cilvēkos, kas uzskata, ka Ziedons Cauni ir viens vērtīgs domas vadītājs.
Pat ja domas vairākums lēmumu nemainīs un no juristiem ārpakalpojumā atteiksies, vienpusējā līguma laušana novada nodokļu maksātājiem var izmaksāt ievērojumus tēriņus, jo juristi jau pateikuši, ka bez cīņas domi nepametīs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.